Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Karstums Latvijā pieņemas spēkā. Šodien gaisa temperatūra vietām sasniedza plus 32 grādus. Turpmākajās dienās gaisa temperatūra pēcpusdienās paaugstināsies pat līdz 34 grādiem. Visā valstī spēkā sarkanais brīdinājums. Tas nozīmē, ka pastāv draudi veselībai un dzīvībai. Bīstams var būt arī pērkona negaiss. Tas var nest vētru, plūdus un krusu. Šodien negaiss bija Latgalē. Daugavpilī ir aplūdušas ielas un nolausti koki. Lietuva uz robežas ar Baltkrieviju nosūtīs vēl vairākus simtus karavīru. Pieaug nelegālo migrantu skaits, kas mēģina iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Robežas pārkāpēji pārsvarā ir no tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm. Šogad uz Baltkrievijas robežas aizturēti jau gandrīz 1700 robežu pārkāpēju. Lietuva ir pārliecināta, ka atbildīgs par migrantu pieplūdumu ir Baltkrievijā valdošais Aleksandra Lukašenko režīms. Arī uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju no šodienas robežsargiem palīdz zemessargi. Šodien par situāciju uz robežas ar Baltkrieviju, kas ir Eiropas Savienības ārējā robeža, sprieda arī Briselē. Digitālās televīzijas lietā visi apsūdzētie ir attaisnoti. Tiesa nekonstatēja apsūdzēto izdarītajā noziedzīgu nodarījumu. Spriedumu vēl varēs pārsūdzēt. Prokurors Monvīds Zelčs uzskata, ka tiesas lēmums ir dīvains un tendenciozs. Lietu tiesa sāka skatīt pirms 14 gadiem. Kopumā tajā bija apsūdzēti 20 cilvēki. Krimināla lieta ir saistīta ar digitālās televīzijas ieviešanu. Tā izmaksāja daudzus desmitus miljonu latu. Covid-19 izplatība Latvijā turpina samazināties, taču pieaug no citām valstīm ievesto Covid-19 gadījumu skaits. Pagājušajā nedēļā atklāja 38, iepriekšējā nedēļā tie bija 24. Visvairāk Covid-19 ievests no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Vislielākais skaits ir no Krievijas. Tāpat Covid-19 Latvijā ievests no Turcijas, Lielbritānijas, Spānijas, Vācijas, Francijas un Ukrainas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 18 jaunus Covid gadījumus un jau trešo dienu pēc kārtas nav ar Covid-19 saistītu nāves gadījumu. No vairāk nekā 3600 izmeklējumiem pozitīvi bija 0,5%. Slimnīcās Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 73. 14 slimniekiem ir smaga slimības gaita. Nīderlandes valdības vadītājs atvainojās sabiedrībai par pāragro ierobežojumu atcelšanu. Nīderlandē atkal strauji pieauga inficēšanās ar Covid-19. Ierobežojums atcēla pirms divām nedēļām, taču tagad atkal tos ieviesa. Lai gan inficēto cilvēku ir daudz, slimnīcās Covid-19 pacientu skaits nepieauga. Vairums inficēto ir jauni cilvēki, kuri slimo viegli, bet gados vecāko cilvēku pārsvarā šie cilvēki ir vakcinēti. Covid-19 izplatās arī Japānā. Pēc nepilnām divām nedēļām Tokijā sāksies vasaras olimpiskās spēles. Covid-19 dēļ Tokijā atkal ieviesta ārkārtējā situācija un ieviesti dažādi ierobežojumi. Olimpiskās spēles notiks bez skatītājiem, līdz ar to spēļu rīkotāji cietīs zaudējumus vairāk nekā 800 miljonus ASV dolāru. Tik lielu naudu bija plānots iegūt no biļetēm. Rīgā pat labam 29 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš, negaiss laikā brāzmens, gaisa temperatūra naktī 18-23 grādi, dienā 30-34 grādi, vietām piekrastē 25-29 grādi. Laika tips 4. Īpaši nelabvēlīgs.